Emri në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Dy partitë më të mëdha në Kosovë, PDK dhe LDK, janë në pritje të vendimit të KQZ-s për Gjilanin. Haitin e ka goditur një tërmet i fuqishëm. Kompania Google thot se do t'i ndalë rezultatet e kërkimeve censuruese në Kinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Misioni e ULEX në Kosovë ka njoftuar se është arrestuar edhe një person lidhur me rastin në Nazim Placa, i cili akuzohet për vrasje dhe tortura. Sipas njoftimit, policia nga departamenti e ULEX-it ka arrestuar personin e quajtur Driton H, i cili dyshohet se ka qenë pjesëmarrës në dy tentime për vrasje. Hetimet janë duke vazhduar nga policia e ULEX-it në mbikëqyrjen e zyrës së prokurorit special, thuhet në njoftimin e zyrës për informim të këtij misioni. Port-au-Prince. Përpjekjet të ndërkombëtare për ta ndihmuar Haitin po vazhdojnë, pasi ka shqetësime se qindra njerëz mund ta kenë humbur jetën nga tërmeti fuqishëm me intensitet 7 shkallë të Richterit. Tërmeti me epiqendër afër kryeqytetit Port-au-Prince ka shkatruar ose ka dëmtuar seriozisht shumë ndërtesa, në mesin e tyre dhe pallatin presidencial të Haitit, selinë e misionit paqësor të Kombeve të Bashkuara, zyrat e Bankës Botërore dhe ndërtesa të tjera. Ekipet e shpëtimit kanë filluar të kërkojnë për personat që eventualisht janë zënë nga gërmadhat, ndërsa ka shqetësime se mira njerëz kanë mbetur pa kulme mbi kokë. Presidenti amerikan Barack Obama nëpërmjet të një kumtese tha se bashkëndjenjë me njerëzit në Haiti dhe se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme ta ndihmojnë këtë vend në përpjekjet për ripërtritje. Kabul. Kombet e Bashkuara thonë se 2412 civil afgan janë vrarë nga kryengritësit dhe forcat e udhëhequr nga NATO-ja në Afganistan gjatë vitit të 2009, që është numri më i lartë i vdekjeve për një vit, prej përmbysjes së regjimit Taliban në fund të vitit të 2001. Më tutje nëpërmjet të një kumtese, Kombet e Bashkuara theksojnë se më se 1630 të vrasje gjatë vitit të 2009 ishin shkaktuar nga militantët Taliban, që paraqet një rritje prej 40% në krahasim me vitin 2008. Në njoftim thuhet se në vitin 2009 është shënuar një reduktim prej 28% i vrasjeve të civilëve nga NATO-ja krahasuar me vitin 2008. Në vitin 2009 janë vrarë 596 civil gjatë aksioneve të forcave ndërkombëtare në Afganistan. San Francisco. Kompania kryesore e internetit Google thot se do t'i ndalë rezultatet e kërkimeve censuruese në Kinë dhe ndoshta mund të tërhiqet tërësisht nga tregu kinez për shkak të dyshimeve për shkelje të emailave të veprimtarëve kinez për të drejtat e njeriut. Google nuk e ka akuzuar drejt për drejtë qeverinë kineze për involvim në këto shkelje, por tha se për shkak të incidentit, kompania nuk ka gatishmëri për të vazhduar censurimin e rezultateve në makinën e tij të kërkimit në Kinë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar në emisionet tona të djeshme, në Prishtinë është mbajtur një takim i bordit për sundim të ligjit dhe siguri. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në të mbledhje dhe veçmas në temën e sundimit të ligjit dhe të sigurisë, e përditshmja Kosova sot thekson se partneriteti e ULEX-it në institucionet kosovare është vendimtar në arritjen e rezultateve konkrete, ndërsa mbetet një punë e jashtëzakonshme për të bërë në këtë drejtim. Gazeta vënë parë se puna e parë që duhet kryer është të zhbërja strukturave paralele serbe që vepojnë ilegalisht në Kosovë, sepse nëse organet e paligjshme lejohen të ushtrojnë aktivitetin e tyre, kjo do të jetë e pafalshme për shtetin ligjor. Në këtë kontekst, e përditshmja zëri thekson se strukturat ilegale që sponsorohen nga Serbia janë vetëm maja e icebergut, nërsa sistemi drejtësisë në Kosovë ka nevojë për një reformë të thellë, cilat si thekson gazeta do të marrë kohë. Tutje, gazeta vlerëson se një reformë e tillë për fatkeq ende nuk ka nisur dhe partneriteti qeveri EULEX përveç takimeve të rregullta duhet të inicioj reformimin e sistemit që është lënë pasdore në dekadën e parë të pas luftës. Sipas përditshmes, Kosova sot stabiliteti i vendit varet shumë nga funksionimi normal i një gjyqësorit pavarur nga politika që aktualisht është ende larg si standardit demokratik dhe bashkohor. Fatmir.
Decentralizimi është çështja që vazhdon të trajtohet në gazeta. Çka shkruan sot shtypi për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja zëri ka vënë pas se institucionet e Kosovës gjatë vitit të kaluar kanë filluar të zbatojnë decentralizimin e paraparme pakun e atij sarit, por si stekson gazeta, ky proces është shoqëruar me sfida të mëdha. Anën tjetër, ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati vlerëson për gazetën se me gjithë kritikat e mëdha që kanë arritur si nga shqiptarët ashtu edhe nga serbët, procesi i decentralizimit vitin e kaluar është mbyllur me sukses. Ferati ka theksuar me këtë rast se për shkak të ambicieve politike për territore dhe presioneve nga Beogradi, serbët lokal e kanë kritikuar decentralizimin që të zbatohet sipas pakut së atij sarit. Por gazeta Zëri ka marrë edhe vlerësimet e liderit të vetëvendosjes Albin Kurti, i cili ka shprehur bindjen se procesi i decentralizimit nuk mund të jetë një projekt i mirë përderisa ai po ndërtohet mbi baza etnike. Madje Kurti ka vlerësuar se decentralizimi në këtë formë nuk bëhet për hir të serbëve, por si stekson ai për hir të Serbisë. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Ja, përdisme ako aditore veçojmë informacionin për zgjedhjet që i kanë prelajmëruar autoritetet e Serbisë për fundin e muajit prill në veri të Kosovës. Gazeta ka vënë në pah se shteti serb për herë të tretë me radhë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës pritet që të organizojë zgjedhjet lokale, të cilat sipas zyrtarëve të Beogradit pritet të mbahen në prill dhe për të cilat nuk do të pyetet qeveria e Kosovës.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Dy partit më të mëdha politike në Kosovë, PDK-ja dhe LDK-ja, janë në pritje të vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve lidhur me votimet në Gjilan. Zëdhënësi i PDK-s Bleran Destavileci thotë se marrja e vendimit të KQZ-s është çështje e kohës, ndërsa Ismet Beqiri nga LDK-ja thekson se kjo parti ka paralajmëruar një ankesë në gjykatën kushtetuese për shkak se KQZ-ja nuk e ka respektuar vendimin e gzapit. Kronike përgatitur nga korrespondent ynë Bekim Bislimi.
Raporti përfundimtar i qendrës së numërimit dhe rezultateve thot se kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Jamal Mustafa, ka fituar 51.48% të votave, përballë kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Fatmir Rexhepi, i cili ka fituar 48.52% të votave. Duke u bazuar në rezultatet që jep ky raport, Bleran Stavileci, zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës, thot se nuk ka pasur nevojë të shtyhet vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve lidhur me Gjilanin dhe se shpreson që vendimi të merret në ditët në vijim.
Ne nuk i dim arsyet, por neve si subjekt politik na intereson që fitoria jon tani më e disa fisht dhe e përsëritur është e pastër, ka një diferencë të theksuar të votave. Ne nuk e dim se ku qëndrojnë arsyet, por ne si gjithnjë besojmë në institucionet tona të pavarura dhe gjithashtu besojmë që është çështje e kohe kur ato do ta japin verdiktin final që një gjë e tillë të voloset përfundimisht.
Tjetër, Ismet Beqiri, antar i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka komplikuar situatën duke mos sjell një vendim, gjë që sipas tij ka mundur ta bënte shumë herët, duke respektuar vendimin e Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për përsëritjen e zgjedhjeve për kryetar të Gjilanit. Ai thotë se zhagitja nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të marrë një vendim po krijon konfuzitet dhe po e komplikon situatën.
Nuk është mandati në KQZ-s në një mënyrë siç është von hetem, po ka qenë në mandatin e tyre thjesht respektojnë vendimin e gzapit edhe shkohet në rivotim. Tash, sinqerisht me i thonë, kemi ardhë një situatë kur zhagitja thjesht përngjon një lloj ping-pongu të panevojshëm. Thon thjesht është një komplikim, por ja që kanë hyrë në proces të cilin vërtet asun edhe shumë kush nuk di se si do të del fundi, sepse janë thjesht dy mundësi. Të pranohet ajo që thon nga gzapi apo të pranohet kjo tash e rinumërimit që të dyja janë ndesh njëra me tjetrën.
Ndryshe përfaqësuesit e të dy partive kanë theksuar se reagimet e objekteve të tyre politike ndaj vendimit eventual të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i cili pritet këto ditë do të jetë konform me realitetin që do të krijohet. Megjithëse lidhur me vendimin eventual ata kanë pritje të ndryshme. Zëdhënësi i Partisë Demokratike të Kosovës Stavileci thekson:
"Më së miri është të pritet dhe ne si subjekt politik në secilin veprim dhe në secilin vendim do të përgjigjemi realitetit të ri në mënyrë të arsyeshme dhe në mënyrë të përgjithshme, ashtu siç kemi bërë deri më tani." Mirë, po ne nuk konsiderojmë se duhet të ketë vështirësi dhe pengesa të tilla për arsye se ka një realitet të mbështetur në fakte dhe argumente dhe kështu ka dashur tek e fundit vullneti i qytetarëve që ka qenë dhe ka rezultuar me fitoren e kandidatit ton.
Ndërkaq, duke u nisur nga fakti se raporti përfundimtar i qendrës së numërimit dhe rezultateve nuk ka marrë 2/3 e votave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, zoti Beqiri thotë:
"Unë nuk di se si mund të mirë tash në vendim tjetër, që të ndryshohet, gjithsesi të tentohet me u kalue ose më miratu raporti i qendrës numërimit kur nuk ka kaluar. Nuk e di se me cilën të drejtë mund të shkohet për të njëjtën çështë dyer në votim. Ju keni dëgjuar shefin e shtabit LDK-s që e ka paravejmuar edhe një lloj padije në gjykat kushtetuese rreth mos respektimit ligjit ose ligjshmërisë nga ana e KCZ-s karshi vendimit të gzapit. Kjo është mendoj mënyra e drejtë dhe korrekte që me proces dhe me procedurë ligjore të insistohet në jetësimin e vendimit të gzapit."
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ora është 90 minuta e 50 sekonda, një kronike nga Shkupi. Kritikat e fundit të qeverisë ndaj gjykatës kushtetuese nga ekspertët janë vlerësuar si ndërhyrje në pavarësinë e pushtetit gjyqësor në Maqedoni. Duke komentuar një vendim të gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e një dispozite të ligjit për punë të brendshme, kryeministri Gruevski tha se gjykata punon sipas rekomandimeve të LSDM-s opozitare. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Rritet presioni mbi pushtetin gjyqësor në Maqedoni pas e vendimit të gjykatës kushtetuese për të shfuqizuar një dispozitë të ligjit për pensionimin e policëve, vetë kryeministri Nikola Gruevski, por edhe instanca tjera të larta shtetërore dhe të partisë së tij VMRO-DPMNE, kanë drejtuar një sër akuzash në adresë të këtij institucioni të veçantë, duke akuzuar se punon sipas urdhrave të lidhjes socialdemokrate në opozitë. Ndërkohë, një gjykatës shqiptar nga Gostivari ka denoncuar para Këshillit të Lartë të Drejtësisë marrjen e tij në pyetje nga agjentët e policisë pa kurrë njoftimi para prak, madje edhe në pranitëve të kreut të gjykatës në Gostivar. Eksperti i çështjeve juridike Osman Kadriu thotë se çdo kritikë ndaj gjykatës kushtetuese nënkupton edhe ndërhyrjen në punën e saj.
Ne mundemi të dakordohemi, të mos dakordohemi, të pajtohemi, të mos pajtohemi me vendimet e gjykatës kushtetuese, por është evidente se meritore është ajo çka vendos gjykata kushtetuese. Kundër vendimeve të gjykatës kushtetuese nuk ushtrohet asnjë njet juridik. Ato janë të plotfuqishme dhe të ekzekutueshme.
Edhe eksperti tjetri i çështjeve juridike Savo Klimov thotë se vendimet e gjykatës kushtetuese nuk komentohen, pasi kjo do të krijonte përshtypjen tek qytetarët për mos koordinim mes institucioneve shtetërore.
Odlukit e në ustavni e sud nisi e komentira, dhe ato shtotie se, kako dhe kajam, ne promenlivi.
Vendimet e gjykatës kushtetuese nuk komentohen, ato vetëm se zbatohen. Nuk ka asgjë të keqe nëse qytetarët kritikojnë institucionet, por është shumë keq nëse institucionet kritikojnë njëra tjetrën, pasi në këtë rast të bëhet fjalë për mos koordinim apo dobësi të institucioneve dhe kjo reflektohet shumë keq tek qytetarët, deklaroi Savo Klimovski, profesor në Fakultetin Juridik në Shkup. Ekspertët për çështje juridike kundërshtojnë edhe paralajmërimet nga qarqet të caktuara të pushtetit ekzekutiv mbi mundësinë e ndryshimeve kushtetuese për të kufizuar kompetencat e gjykatës kushtetuese. Sipas tyre, në këtë rast do të kufizoheshin të drejtat dhe liri themelore të njeriut.
Në qoftë se një gjë e tillë ndodh, ajo do të jetë lëndim, cënim, flagranti të drejtave dhe lirive të njeriut. Kjo rregullativ siç është duhet të vazhdojë dhe mendoj se nuk duhet të politizohet çështja e gjykatës kushtetuese, as së pak duhet të intervenohet, faktikisht nuk duhet domethënë të intervenohet në kushtetutën rreth kompetencës, rolit edhe përgjegjësisë që ka gjykata kushtetuese.
Deklaroi Osman Kadriu. Sipas ekspertëve, të gjitha zhvillimet e ditëve të fundit në relacionin qeveri-gjykatë kushtetuese janë edhe një dëshmi se pushteti gjyqësor në Maqedoni ende është i politizuar dhe indikuar nga dy pushtete tjera, ai ekzekutiv dhe ligjvënës. Gjykata kushtetuese shfuqizoi përkohësisht një dispozitë të ligjit për punë të brendshme, i cili mundëson të shkuarje në pension të 940 policëve, por sipas gjykatës kjo ishte kundërkushtetuese pasi ligji nuk i trajton njëjtë të gjithë pjesëtarët e policisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Dy partitë më të mëdha në Kosovë, PDK dhe LDK, janë në pritje të vendimit të KQZ-s për Gjilanin. Haitin e ka goditur një tërmet i fuqishëm. Kompania Google thotë se do t'i ndalë rezultatet e kërkimeve censuruese në Kinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.